Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana septambra izao. Fotoana izay anolorana ho anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ireo lohateny vaovao avy hatrany ary no atolotra anao. Laika manodidina ny 700 avy amin'ny diosezy 50 no niatrika ny fankalazana ny andron'ny laika nanomboka ny 20 hatramin'ny omaly 40 ny volana septambra tao amin'ny diosezy ny Mananjary. Nikarakara azakazaka ho an'ny fandriam-pahalemana ny fandaharan'asa PCEE avy eo anivon'ny ivotoerana Aroupy Faravohitra. Fitiavana maimaim-poana tsy misy tambony no hitiavan'Andriamanitra antsika, io no voatoatin'ny fampianaran'i Papa François nandritry ny Angelus Somaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia manana zoa sy fahafahana anana fiainana miendrika eo anivon'ny fiarahamonina misy azy avy ny olombelona tsirairay hoy ny Papa François taorin'ny Angelus. Ny antsony mponina ao Frantsa sy Eropa manontolo ny Papa François mba hifaly indray amin'ny finoana nananan'izy ireo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asaina ampanajanary anao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny andron'ny laika tany amin'ny diosezin'ny Mananjary, ny akon'izay no arantsika amin'izao.
Laika manodidina ny 700 avy amin'ny diosezy 50 no niatrika ity andron'ny laika izay fanao isan-taona ity tany amin'ny diosezin'ny Mananjary. Lohahevitra ny fanentanana ny hoe ny ainga i Maria ka nandeha aingana. Araoary, ny fampitam-baovao mahakasika an'izay entin'ny namana Karena Badistine avy any amin'ny radio Aina Mananjary.
Tontosy zanandritry ny telo andro teto amin'ny renivohitry ny diosezy ny Mananjary, ny fionambeny vomerany eveka misanany asa-pamonjena sahan'ny laika na ny sepal sady andro nasionaly ny laika ny zoma 20 septambra ka hatramin'ny alahady 24 septambra teo. Mpizaika manodidina ny 700 avy amin'ny diosezy 50 no niona taty Mananjary ka vavaka fampianarana fifanakalozana izay niompana tamin'ny lohahevitra hoe ny aingy Maria ka nandeha faingana tamin'ny kapobeny no nandrafitra ny fandaram-potoana nandritra io ateloana io. Saika hita sy tazana namonjy izao fionambeny sepal 20 izao ireo solotenana fikambanana masina sy vondrom-bavaka misy eo anatiny sepal sy ireo pirehitra mpiahy azy ireo isanisany. Fa koatra ny mpizaika dia pirehitra sy relizioze maro ary eveka misa efatra no tonga nanome voninahitra ity andro ny laika nasionaly ity taty Mananjary. Dia Monseigneur Fidelis Rakotonarivo, eveka ny diosezy Nambositra, filolefitry ny sepal, mitarika ny sorona masina fankafana. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, eveka ny arsidiosezy n'Antananarivo sady filovoalohany ny sepal, mitarika ny lamesa famaranana. Monseigneur Fulgence Razakarvony, eveka ny diosezy ny Iosy, ary Monseigneur José Alfredo, eveka ny diosezy Mananjary Papiatrano. Nampita afatra mafonja ho an'ny laika ary Monseigneur Jean de Dieu Rawelson tamin'ny lamesa famaranana nandritry ny fampianarana izay nataony tamin'ny ity alahady 50 mandavataona taona A ka nampifandraisiny tamin'ny lohahevitra izay narosy ny fiangonana ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitrintsika. Dia ny mba hanahafana an'Andriamanitra ka anome lanja foana izay vitany hafa ahazoana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tokony iantehitra amin'ny asa vita isika fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ka anao ezaka hatrany sy araim-pitiavana amin'ny atao rehetra.
Ka mamita tena isika raha ohatra ka miantehitra amin'ny asa vitantsika na amin'izay talenta nanantsika na amin'izay fahaizana nanantsika, fa ilaina tokoa ny ezaka sy ny asa ataon'ny olona. Kanefa mbola ambony lavitra noho izany ny fahasoavan'Andriamanitra izay maimaim-poana, ka azadino ifahasoavan'Andriamanitra maimaim-poana io. Izany indrindra no nataony tamin'ireo mpiasa ny asa tamin'ny ora farany, tsy noho ny fahamendrehany sy ny asany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka inonary no lesina azy tsoahana tamin'izany? Ny fanjakan'ny lanitra sy ny fidirana ho aminy. Voalohany indrindra dia fanomezana sy fahasoavan'Andriamanitra, faharoa manaraka an'izay a dia ny mila ny ezaka sy ny asapitiavana avy aminao ihany koa.
Nomena maripakasitrana avokoa moa nandritry ny lamesa famaranana ireo rehetra niara-nisalay ka nahatotosana izao andro ny laika nasionaly tato amin'ny diosezy Mananjary izao ho an'ireo fikambanana sy vondrombavaka sy ny maro hafa tato anatin'ny diosezy Mananjary. Fantatra fa ny diosezina Ambanja no andray ny fionambe manaraka ka andrasana ny daty havoaka ny fivondronambe ny eveka mikasika izany. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary, ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Famin'ny faritra tsy matsinana ny nosy ny ihany no anizantsika ny vaovao. Misy ny fanamasinana pretra tamin'ny diosezin'ny farafangana iny, ny andinindinin'izay no andeha arantsika.
Pretra masina sy tia manompo vahoaka no ilaina. Io no afatra natolotry Monseigneur Gaetano Di Piero, izay evekan'ny diosezin'ny farafangana, nandritry ny fanamasinana pretra ny sabotsy teo. Araoary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay, endiny namana Elson Vincent Andretsizakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Tutusa soma tsara tamin'ny sabotsy 23 septambra lasa teo tety manakara ny fanamasinana pretra ny Monpera Stefan sy Diakra Adien izay samy diosezianina eto farafangana ary ny jobily fa 50 sy fahavalopolo taona ny ekara Saint Vincent de Paul tanambao manakara sy ny fisifandrano ny fitokanana ny fanitaran'ny eglise Saint Vincent de Paul izay sangambatin'ny jobily ezaka madiodion'ireo kristiana sy ireo zanakapelizana. Nitarika ny fankalazan'ny eukaristi masina ny evekan'ny diosezin'ny farafangana son excellence Monseigneur Gaetano Di Piero notrondro pretra maro be avy eto amin'ny diosezy sy ny provincial ny pretra lazarista eto Madagasikara Monpera Farasely Gaston. Pretra masina sy manompo vahoaka no ilaina ho ny veka son excellence Monseigneur Gaetano Di Piero.
Izany isika Monpera ko ny mandalina tsara ny finoana satria ny vahoaka mangetaheta fahamarinana. Betsaka ny mpamitaka vahoaka manaova soa aza mamitaka olo monjeo ny vahoaka fa mijaly anao pretra ao vono ny kanombo fa tsy hoe anao Monpera mba mahazo vola maty antoka izy iny tsy mahazo vola firy. Pretra masina no ilaina ny fiangonantsika na eran'izao tontolo izao na eto Madagasikara. Mafoy tena, madio fo, madio saina ary vona mandrakariva andeha mangy ny marary mitondra sakramenta ny marary manome sodrano amin'ireo tokantrano mampianatra amin'ny tanora modely ho an'ny tanora dada izay mikarakara ny zaza madiny tahaka ny viny masinday Vincent de Paul.
Olo manakaza sivily sy miaramila maro no tarihin'ny ministry ny fitaterana andriamatora Monjavelo Valerie sy kristianina avy eto amin'ny lafivalin'ny diosezy mo no niara-ny ombim-bavaka teto manakara tamin'ny andro sabosy 23 septambra io. Nanafana ny sahoby ny tolakandro kosa ny tarika vesin'ny fenara sy ny mitabe nataon'ireo mpianatry ny sekoly katolika présentation de Marie manakara. Elson Vincent Andretsizakaina ho an'ny RDB.
Ny karakara azakazaka ho an'ny fandriampahalemana ny centre Roupe Faravohitra omaly ny akon'izay no andeha ho arantsika.
Lalana 9 kilometatra teo no nodiavin'ireo mpandray anjara tamin'ity hetsika manokana ity izay no karakarain'ny fandaharanasa PCEE avy eo anivon'ny ivotoerana Aroupe Faravohitra. Manodidina ny 700 ny mpandray anjara tamin'izao azakazaka ho an'ny fandriampahalemana izao. Ny tanjona moa dia ny mba hampanjakana izay fandriampahalemana izay amin'ny lafim-piainana rehetra. Niainga avy eo amin'ny kianja fanaovam-bolan'ny Masinda Josefa Bourbon ny dina ataon'ireo mpandray anjara ary ny farana teo amin'ny tokotany malalaka ny SK Antanimena. Araoary ny famitinana mahakasika an'izay entiny Monpera Razafinandraina Noel Cyprien Medard izay miandraikitra ny centre Roupe Faravohitra.
Totosa somantsara ny alahady 24 septambra 23 sororivo ny azakazaka ho an'ny fandriampahalemana na course pour la paix izay nikarakarain'ny fandaharanasa fandraisana anjara ho an'ny olom-pirenena sy ny fahombiazana ara-toekarena na participation citoyenne efficacité ekonomika eo anivon'ny fitoerana Roupe centre Roupe Madagasikara izay manana teny manentana hoe finoana mampanjaka fahamarinana. Olom-pirenena manodidina ny 700 no nandray anjara eo amin'ny dimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona ny soratanarana fa maro koa ireo mitondra ankizy zaza niaraka taminy olontsotra sy anaty fikambanana maro samihafa ary teo ihany koa ireo endrika atao hoe fatapahoaka avy amin'ny ministera sy ny seni sy ny fikambanana maro samihafa ny tanjona tamin'ny nietsikiny moa dia ny hoe ampita ny kolotsaina tia filaminana ny voizana ny kolotsaina manaja fandriam-pahalemana firalahiana sy fanajana araka ny fampianaran'ny papa françois ao amin'ny Fratelli Tutti amin'izao akatoky ny fifidianana izao lalana manodidina ny 9 kilometra no niarahana nanao rodobe izay niainga teo amin'ny kianja filalaovam-baolin'ny Saint Joseph Bourbon ala mahitsy ao amin'ny tany jezuite eo ompitan'ny ambasady ny Rosia dia niazo aniny Saint Ignace ny kaiky ny nonce apostolika iny dia nankany amin'ny kianja larobia nanaky vaky aniny akorondrano iny ary ny farana tao amin'ny esika tany mena natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana nitohy tamin'ny fanentanana niarahana tamin'ireo commission électorale nationale indépendante na ny seni izay nandray fitenenana kely tena mpanomboana manoloana ny fifidianana ho avy izay vao niroso izany tamin'ny fanafanantena sy ny azakazaka rotobe anisany nampiavaka inyetsikiny ny fanentanana ny mpandray anjara hametraka ambony ny kolotsainy filaminana culture de paix dia ho an'izay afaka nakasary na nandray tamin'ny televizion dia ny mpandray anjara rehetrarehetra dia misy afatra taondamosiny dia mikasika amin'ny filaminana fitandrovana trano fandriam-pahalemana zay le afatra zany totosa somantsara moa zany zay a ny vokatra andrasa anaraka izany dia ny hoe anekena fa sarobidy ny filaminana ny paix la paix est essentielle dans notre vie sociale amin'ny fiainantsika zany a tena zava-dehibe ny filaminana ka miezaka manao arak'izay azo atao lalao madio zany hoe manaraka fitsipika ary manaja izany iny le ataon'ny mpanao fanatanjahantena hoe fair play ndraindray ianao mety hoe misy olona mahaiay kokoa nonono a matanjaka kokoa nanao mandesianao dia manaiky le izy fa tsy hoe trisy na mangalatra tenmany fomba fiteniny mpanao fanatanjahantena moa io fair play io ka na eo aza ny hoe fifampianjanana indrindra amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny mety savorivory ara-politika amin'izao fotoana izao dia reto mpandray anjara amin'ny tamin'ny course pour la paix reto dia mitana ny fitadiavam-bahaolana anaty fifanakalozan-kevitra ampilaminana fa tsy amin'ny alalan'ny herisetra na basy amatafondro tsy izany misy a ny fomba mety sahazany maha olombelona maika moa fa sahazany maha mpino sy ny kristianna sy tsika malagasy mazava loatra nentina namaranana nyetsika atao amin'ny esikamoa tao tanymena ny fiarahamientana mahakilalao azy koa niaraka nanao zomba ny rehetra ary ny fanentanana maro nataon'ireo fikambanana samihafa nisan'izany ny atao hoe olona mifanerasera amin'ny firenena mikambana zay mamoy ihany koa ny atao hoe fahamahana olana nanaty fanakalozan-kevitra na ny manao hoe médiation moa ny ilazana azy a zay nandray fitenenana tao amin'io etsika natao tao amin'ny esika famaranana io dia mila mafisina trany moa izany ny firalahiny zay le afatry ny Fratelli Tutti
anoizantsika ny vaovao ary dia ny avy amin'ny fianakaviambeny ny Karmely
hosokafana amin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra izao ny topika trohana 3:20 sy 4:20 ho an'ny fikambanana masina MMLT mpianakavy mizotra amin'ny lalakelyny tereskely sy AMLT ankizy miainany lalakelyny tereskely eto amintsika fikambanana izay ao anatin'ny fianakaviambeny Karmely ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny nahaterahan'ny tereskely moa ny fikambanana kehitriny Fakalazana zay marina ao anatin'ny telo taona ka ivon'izany fanomboana ny taom-pikatroana amin'ny alahady izao io. Efa nisy moa ny hetsika samihafa ny tanterahana ka isan'izany ny laretiretsy ny fiomanana ataon'ny fikambanana teny amin'ny sonerana arivomamy tamin'ny herinandro lasa teo. Akalaza fety telo sosina moa izany ny fikambanana amin'izao taom-pikatroana vaovao izao ka mitondra ny fanazavana fomomba izany ramatoa isany sahondra ny rina. Mpandrindra ny MMLT nasionaly sy rasoanandrasana noelinina birao mpandrindra ny AMLT diosezy Antananarivo.
Ny voalohan'ny volana oktobra ny fankalasana ny fetiny, fetiny masombavy teresin'i Jesosy zakely ary efa natomboka tamin'ny laretirety sy ny fiofanana izay natao teny sonerana ary vomamo.
Ho an'ny MMLT sy AMLT dia efa nisy ireo hetsika samihafa no tanterahina ho fankalazanana izay fahadimampolo amby zato taona izay. Anisan'izany ny fitetezam-paritra, fiangonana, vondrona, distrik, diosezy, izany hoe ho antsangam-batolona izay. Ka amin'izao fotoana iresantsika izao a, dia diosezy eo amin'ny fito eo a manerana ny nosy no efa misy ny MMLT sy ny AMLT. Teo ihany koa ny ezaka fambolen-kazo a izay notanterahina tamin'ny taona 2023. Maro moa ny ezaka mbola atao a amin'izao ankalazana ny ivo ny 50 taona nahaterahan'ny masombavy terezan'i Jesosy zazakely izao. Mbola atao ny fanitarana ny fikambanana manerana ny nosy ary indrindra ny fiainana bebe kokoa ny vavaka toy ny oraison a sy ny sisa maro hafa.
Andro faefatra amin'ny asivinandro iomanana amin'ny fetin'ny masombavy terezin'i Jesosy zazakely izay ankalazaina isaky ny voalohany ny volana oktobra isika izao, afatra fanentanana avy amin'ny tompona andraikitra momba izay fiaraha-mivavaka izay ary.
Eto mpamaranana dia manentana antsika rehetra izay eo ambany fiarovan'ny masombavy terezin'i Jesosy zazakely. Eo ny fikambanana masina, ny fiangonana, ny faritra, ny sekoly sy ny sisa mba samy irodirodo hiazakazaka aneho fitiavana amin'ny masombavy terezin'i Jesosy zazakely amin'izao taom-pahasoavana izao. Ka tsy ho avelantsika andalo fotsiny a izany, dia mirarosoa antsika mianakavy.
Nankalaza ny fetim-piangonana ny karamasina misely tao sy omaly alahady 24 septambra. Raha ny tety andro moa dia ny 25 septambra no voatondro hanamariana ny fetindreo arakanjely ka isan'izany masina misely, saingy noho ny fandaminana dia izao nankalazainao omaly izao izany. Nitarika ny sorana masina nankalaza io fety io ny pretra tompo-paritany izay vao nandray izany andraikitra izany tamin'ny 3 septambra teo. Noho izay fandraisana andraikitra vaovao izay moa dia nitanterahina tamin'ny omaly io ihany koa ny fanomezan'ireo mandrafitra ny filakevitra amin'ny paroasy masina misely taosy ny tokom-panompoana tamin'ny pretra tompo-paritany. Maromaro ny hetsika nokarakarain'ny fiangonana mialoha ifankalazana fety omaly io. Nisy hiaraka izany ny fifampizarana hafaliana tamin'ny alalan'ireo kermesy ny fisariana tombola ny iray ka hatramin'ny 3 septambra teo. Teo koa ny fiomanana ara-panahy izay nisian'ny tridiom sy ny kofesy rodbe tamin'ny herinandro lasa teo. Nisaotra ny kristianina araka izany sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fikarakarana ka natotosan'ny fety somatsara ny pretra tompo-paritany eny amin'ny distrika ny Taosy. Mopiera Ranay Voarimanana René Claude.
Mitondra ny teny fisaorana be dia be a ny kristianina rehetra tamin'ny avitany ity fetin'ny mpiaro ny fiangonana Saint Michel ity a, dia totosa somatsara zay noho ny fandraisantsika tanana, ny fandraisantsika didy rehetrarehetra hatramin'ny tombola, hatramin'ny zavatra rehetrarehetra, hatramin'ny fanorenana rehetrarehetra, dia fanatsarana ny fiangonana, dia mankasitraka mankatelina amin'izay rehetra vitanareo, omen'Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ilainareo a isam-pianakaviana, isam-batan'olona fa tanteraka ny tsakasan-davany, ary engany Andriamanitra mba ombanareo mandrakariva amin'izay rehetra didy mbola ho totosaina. Dia eto koa ny anarotanay a ny fisaorana ny RDB a izay tsy mitsahatra manetsiketsika ny olona rehetra mba handray anjara sy hiaina ny finoana, ka dia mankasitraka mankatelina, dia samy hotahian'Andriamanitra ho tratrany manaraka indray, dia misaotra indrindra tompoko.
Ao anatin'ny fankalazana ny fahazataona ny ihany koa ankehitriny ny kolejy masina misely Itaosy ivo ny fankalazana ny amin'ny zoma ho avy izao, ankalazana ny fetin'ny arkanjely misely mpiaro ny sekoly. Maromaro ary ireo hetsika anamariana izany anomboka rahampitso hatramin'ny 25 septambra izao. Hosokafana amin'ny diabeny ny fahazataona sy ny zombany fotoana rahampitso maraina, ary isy ny podium ahitana hirahira sy fety isan-karazany ny tolakandro. Fionana ara-panatanjahantena ataon'ny mpianatra sy fanentanana samihafa kosa ny alarobia 7 septambra. Itony alakamisy ny fionana ara-panatanjahantena sy ny fanentanana samihafa ary hoarahin'ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana izany. Ho tontosaina ny tolakandro ny alakamisy io ny famaranana tamin'ireo fionana ara-panatanjahantena. Ny zoma 25 septambra kosa no ivy ny fankalazana amin'ny alalan'ny sorona masina. Itoy ny fety aorian'izay ary hofaranana amin'ny fizarana loka samihafa ny fotoana.
Hiditra amin'ireo vaovao ny fiangonana samihafa isika.
Ny avy amin'ny ekara Ambohitrombiavana distrika Ambohimalaza dia manasa sy manentana ireo zanak'ampelezana rehetra ho aminy ho tonga hifanentana sy hifanotrona ny alahady voalohan'ny volana oktobra ho avy izao amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka. Fanentanana rentin'ny Monsieur Olivier, filankevitra pastoraly voalohany avy amin'ny ekara Ambohitrombiavana distrika Ambohimalaza.
Tanterahantsika amin'ny alahady voalohan'ny oktobra izao ny fetim-piangonantsika ety amin'ny ekara Ambohitrombiavana, izay saika mitanterahantsika tamin'ny volana jolay, dia nefa tsy tanteraka izany noho ny fandaharam-potoana ny fanintsy tao anivon'ny distrika Ambohimalaza sy tao amin'ny diosezina Antananarivo. Ny fandaharana dia toy ny isan-taona ihany ny eokaristia masina dia miatomboka amin'ny sivioka sasany ialohavan'ny katesisy, ary ny lavatombokatra kosa dia ho tanterahantsika alohan'ny tsodrano. Manentana antsika kristiana etia atoerana, na ny atoerana izany na ny ampelezana, ho tonga maro anabevoa ny fiangonantsika.
Izany ihany koa ny avy ao amin'ny ekara Masinda Josefa Imerikanjaka distrika Feno Arivo, izay ankalaza ny fetin'ny taranaka ihany koa ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao. Toy izao ary ny fampizarana mahakasika amin'ny fandaharam-potoana izay ho tontosaina amin'io alahady ho avy izao io, entin'ireo tomponandraikitra ny filohan'ny zanak'ampielezana Andriamatoa Randriana Antenaina Lanto Arimanana, eo ihany koa ny filohan'ny filankevitra pastoraly Njaramalala Floret.
Ny fandaharam-potoana eny amin'ny ekara Masinda Josefa Imerikanjaka distrika Feno Arivo dia ankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady ray oktobra ho avy izao. Ka ny ray aman-dreny eo amin'ny distrika tarihan'ny reverant Pierre Curé, ny filohan'ny filankevitra pastoraly miaraka amin'ny birao tarihan'ny madame katesista, ny biraon'ny zanak'ampielezana ary ny kristianina rehetra eny amin'ny ekara Masinda Josefa Imerikanjaka, dia faly miantso ny taranaka rehetra sy ireo rehetra any ampelezana mba ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'io alahady ray oktobra io. Ny tanjona hotratrarintsika dia ny fanorenana ny trano vatom-piangonana, dia izay mitetibidy 5,000 tapitrisa ariary, dia izay no anentanana antsika mianakavy efa nanaovana ezaka 10 taona misesy izay fanorenana ny trano vatom-piangonana izay.
Mijoro ny tena amin'ny mahazanak'ampelezana mitarika ny zanak'ampelezana vao amin'ny karamerikanjaka, manatitra ny fialantsiny ho an'ireo izay tsy voatety tamin'ny zanak'ampelezana rehetra noho ny fahateren'ny fotoana sy noho ny alaviran'ny lalana, ary ihany koa misaotra izay efa notetezina sy nandray azy, fa dia manatitra ny fanentanana mandrakariva mba isika zanak'ampelezana no vovonana iadiny lohany indrindra amin'ny taotrano izay ho ataontsika, ka dia izay indrindra no anentanana. Ao arinan'ny eokaristia masina izay ho tanterana dia misy fionana kely amintsika zanak'ampelezana mba ho fifankafantarana sy indrindra mba alalàna ny misy antsika tsirairay avy ahafahana manao ny fitsidihana isan-tokantrano. Ka dia manantena antsika rehetra hiara hientana amin'io alahady ray oktobra io, dia amarana antsika azy ny tenin'Andriamanitra hoe: ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny haiko, izay hitantsika eo amin'ny Joany 2:17. Mankasitraka antsika rehetra tompoko ary manantena ny fantongavantsika maro.
Tonga eo amin'ny fotoana ifamizarantsika ny afatry ny ray masina nandritra ny vavaky ny Angelo Somaly ary isika. Fitiavana maimaim-poana tsy misy tambiny no hitiavan'Andriamanitra antsika, io no votoatin'ny fampianarany nandritra ny Angelo Somaly.
Namarany ray masina fa hatsony isika mba hiasa eo amin'ny tanimboalobiny, andeha eona mpofeny fitiavana amin'ny hafa, ny fitantarany evanjely ny fivoahan'ny tompony tany voaloboka tamin'ny oro voalohany ka hatramin'ny ariva mba handohan'ny karamampiasa amin'ny karamamitovy ny ray masina dia maneho amintsika ilay fitiavana sy famarinan'andriamanitra tsy mitanila amin'ireo zava-bitan'ny olombelona tsirairay. Misy eo amin'ny endrika roa lehibe izany fitiavan'andriamanitra izany hoy izy: voalohany ny fivoahana amin'ny ora rehetra mba hiatso antsika, ary ny faharoa dia ny fanomezan'ny valikasa sarana mitovy ho any rehetra.
Mifono evidala ity fanoharana ity hoy ny ray masina noho izy mampiseho amintsika ny fahamboniny ny fahamarinan'andriamanitra mihoatra ny an'ny olombelona. Toetra araiky tapisaka ao amin'ny olombelona mantsy hoy izy ny miady varotra amin'ny valikasa sarana sahaza azy, fa ny fahamarinan'andriamanitra kosa tsy voafetra ny fitiavany. Nanentana ary ny papany mba handehanantsika hivoaka amin'ny fotoana rehetra hizara fitiavana tsy voafetra ihany koa amin'ireo mpiaramonina amintsika. Matetika isika no falo mitsara ny hafa fotsiny, tsy te hisahirana amin'izy ireo ka adiny maha eglizy vao hiraka antsika. Namoa fo ny andraikitra miandry antsika maha kristianina antsika ary ny papa François teo ampamaranana ny fampianarany, fa tokony manokana fotoana isika hivoaka ho any amin'ny hafa hifanolotanana araka ny fampianarani Jesosy. Ho an'ny vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny pretra omoniera Kotomalala Naivson Joel fohibe sy ny apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra dia manasantsika rehetra amin'ny pelerinage izay atao any Port Berger ny 5 sy 6 oktobra izao. Ho an'ireo zadina dia manatona ny aumônerie katolika Saint Luc Bevelatanana isaky ny zoma. Fisoratana anarana ny zoma 25 septembre, telefony 034 45 964 17 na 034 15 999 20. Jesosy matoky anao ao. Amaranantsika ny vaovao ary amin'n'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena.
Manana zo sy fahafahana nanana fiainanamentika eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ny olombelona tsirairay avy, hoy ny papa François taorian'ny Angelis Omaly.
Fampianarana izay mifanindray an-dalana indrindra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpifindramonina. Teny manentana tamin'ity taona ity ny hoe malalaka amin'ny safidiny ny tsirairay na hijanona amin'ny tanina be azy na hifindramonina.
Navoitrany tamin'izany fa maro ireo trangan-javatra mahatonga ny olona hifindramonina amin'izao fotoana izao. Mety hoanohanana hoy izy ady olana amin'ny fivavahan'ny toetr'andro na mafisiny ray masina nefa fa manana didy ny sambatan'olona amin'ny fanorenana ny akonam-pianana mba ho vony nanokatra ny varavaran'ny tranotsika andray ny anjadian'ireo olana ireo. Vetikevitra naverimberina nandritra ny famaranana tamin'ny fionana mediterane natao tany Marseille niarana tamin'ny ray masina izany a, sady fotoana fahany papany sotra ihany koa ireo ekipany fivondronan'ny beneveka any antoerana. Namarana ny fampianarany ny ray masina ka nanasany rehetra mba hiombavaka amin'ny vavaka fiombonana ny 30 septambra ho avy izao mialohan'ny anomboan'ny sinoda ny eveka ny volana oktobra.
Ny antso niponina ao Frantsa sy Eropa manontolo ny papa François mba hifaly indray amin'ny finoana ananana izy ireo.
Nandritra ny toriteny nataon'ny papa ray masina manoloana eropiny maherin'ny 5 alina nanatrika ny lamisa famaranana ny fitsidihany tao Marseille 30 septambra teo no nanaovany izany antso avy izany.
Mila manana fanampo isika hoy ny ray masina amin'ny fiainana ny finoana ao anatin'ny fianakaviana sy ny firalahiana, ka mandrisika antsika hisokatra handray ireo marefo sy mahatra ary indrindra ireo tsy miraharaha ny fivavahana intsony. Modelohantsika i Masimavy Elizabeta hoy izy tamin'ny fandraisana ny masina Marie nitondra hafaliana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Izay mino sy mivavaka no atsapa ny hafaliana ampony, fa ny tsy firaharahiana ny fivavahana kosa no mahatonga ny fonin'ny olona tsy atsapa intsony ny hirifiry ny fijalian'ny sasany ary ny fiarahamonina eropeanina dia voan'izany aretina izany ihany koa.
Nambarany ray masina mazava ary fa ny olona manam-pinoana dia afaka misoroka izany aretimandozy izany ary mahay manakina ny fiainana amin'andriamanitra ny fijaliany sy ny asarotana misy eo amin'ny fiainana. Nanentana ary ny ray masina mba hany hoantsika izany efa liny finoana izany amin'ireo manodidina antsika.
De atunci ar ni fi rațică tam tita cariva ni miara de la naiti, mânca sige că noua cea niza aici să-mi sara cam naieto ni vânti unța pe uiti, în dinge au ațică a piara de la na reieci, te mânca sige că iancu, ireu namana rece zena namtam ni fana tutsan antifanda ara naiti, teo ni am ni laf ni tehnic, fa teo iancu ni fi chiar un bovou, anisan zan ni Fabien si Fredlin nari mirambula, te mamece că ni veluma în dreapta fom țică mena cavnjaiar, oam ni fanda rațică amana raca veluma tupcu.